มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรามาศึกษากันต่อครับบทที่21เลวีนิติหัวเรื่องหลักคือบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ส่วนตัวของปุโรหิตที่ผ่านมานี้ก็มาศึกษาเป็นบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ของประชาชนอิสราเอลตั้งแต่บทที่11ถึง20นะครับบทที่21และ22นะครับจะเป็นเรื่องความบริสุทธิ์ส่วนตัวของปุโรหิตและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มที่อิสราเอลทั้งชาติเนี่ยจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตการไม่เชื่อฟังของอิสราเอลในเรื่องลูกโคทองคำได้ทำลายความเป็นไปได้ของการเกิดสังคมที่บริสุทธิ์และเป็นสังคมในอุดมคติเรื่องลูกโคทองคำเนี่ยก็เป็นการสร้างลูกโคทองคำซึ่งเป็นพิธีกรรมของอียิปต์ตอนที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับบัญญัติจากพระเจ้านะครับคนอิสราเอลที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ทนไม่ไหวก็ทำลูกโคทองคำแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับก็ทำให้ความเป็นไปได้ของอิสราเอลทั้งชาติจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตนั้นหมดไปแต่อนาคตนี้จะเป็นสังคมที่สมบูรณ์และอุดมคติในยุคพันปีอิสราเอลทั้งชาติเนี่ยจะเป็นปุโรหิตนะครับหลังจากความล้มเหลวของอิสราเอลพระเจ้าก็เลือกเพียงเผ่าเดียวให้เป็นปุโรหิตคือเผ่าเลวีดังนั้นในอิสราเอลครับก็มีประชาชนปุโรหิตและมหาปุโรหิตยิ่งตำแหน่งสูงครับยิ่งมีภาระความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะครับตำแหน่งยิ่งสูงภาระความรับผิดชอบยิ่งเรียกร้องในวิถีชีวิตที่สูงส่งทุกวันนี้ครับคริสตจักรถูกเรียกว่าเป็นปุโรหิตหลวงผู้เชื่อศรัทธาทุกคนเนี่ยเป็นปุโรหิตและสามารถเข้ามาที่พระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าครับผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเป็นปุโรหิตทุกคนและต้องดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นได้ก็โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่นตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานซึ่งทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้าและถ้าคนใดกระทำบริการก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์พระสิริและไอสวรรค์ยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนจาก1เปโตรบทที่4ข้อ8ถึง11และเปโตรก็ยังบอกอีกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติแต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วจาก1เปโตรบทที่2ข้อ9ข้อ10คุณผู้ฟังครับในฐานะคนของพระเจ้านะครับเราได้รับการทรงเรียกจากพระองค์สำหรับชีวิตที่มีมาตรฐานสูงนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ17ข้อ22ถึง24บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้นคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงผู้เชื่อในพระเจ้าที่ได้รับความรอดโดยพระคุณและได้รับการทรงเรียกสู่ตำแหน่งที่สูงในชีวิตของเขานะครับ ด้วยเหตุนี้สำหรับเรานี่ควรระวังนะครับเกี่ยวกับการยอมรับตำแหน่งในคริสตจักรถ้าเขาเป็นผู้นำเขาควรจะไปให้ถึงมาตรฐานความรับผิดชอบนั้นความรับผิดชอบมาทางสิทธิพิเศษและเป็นสิทธิพิเศษที่จะรับใช้พระเจ้าในตำแหน่งนั้นองค์พระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตของผู้เชื่อศรัทธาและพระองค์ก็ไปถึงมาตรฐานของตำแหน่งนั้นในพระธรรมเฮบรูบทที่7ข้อ26ถึง28บอกว่ามหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์พระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันทุกวันดังเช่นมหาปุโรหิตอื่นๆผู้ซึ่งตอนแรกถวายสำหรับความผิดของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชนส่วนพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองต่อพระเจ้าแท้จริงมหาปุโรหิตที่ได้รับการแต่งตั้งตามธรรมบัญญัตินั้นก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแต่พระปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งได้ตรัสภายหลังธรรมบัญญัตินั้นได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้นผู้ซึ่งถึงความสำเร็จเป็นนิจองค์พระคริสต์ก็เป็นทั้งปุโรหิตและเครื่องบูชาและพระองค์ถวายพระองค์เองปุโรหิตและมหาปุโรหิตได้มาอยู่ใต้บัญญัตินะครับโครงสร้างของบทที่21ก็มีบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ส่วนตัวของปุโรหิต1การป้องกันมลทินของการเป็นปุโรหิตจากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงข้อ1ถึง15 2คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ปุโรหิตข้อ16ถึง24ครับก็มีอยู่2เรื่องใหญ่ของบทนี้การป้องกันมลทินของการเป็นปุโรหิตจากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงข้อ1ถึง3บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่บรรดาปุโรหิตคือบุตรหลานของอาโรนและสั่งเขาว่าอย่าให้ผู้ใดกระทำตัวให้มลทินด้วยเรื่องศพในหมู่ประชาชนเว้นแต่ญาติที่สนิทที่สุดคือมารดาบิดาบุตรชายหญิงพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวพรหมจารีผู้ที่ยังสนิทกับเขาเพราะเธอยังไม่มีสามีเขาจึงยอมตัวเป็นมลทินเพราะเธอได้โมเสสต้องบอกตอนนี้แก่ปุโรหิตความตายเป็นการลงโทษของความบาปและประเด็นคือว่าพวกเขาต้องไม่เป็นมลทินด้วยความบาปการสัมผัสทางกายกับศพทำให้เป็นมลทินครับปุโรหิตได้รับอนุญาตให้เป็นมลทินสำหรับญาติสนิทรายชื่อบุคคลเหล่านี้โดยสายเลือดและใกล้ชิดกับปุโรหิตท่านต้องได้รับอนุญาตให้แสดงความรู้สึกสงสารและโศกเศร้าในฐานะปุโรหิตของพระเจ้าท่านต้องเป็นภาพของพระคริสต์ที่สามารถร้องไห้ที่อุโมงค์ของลาซารัสและเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นมลทินด้วยการตายของคนอื่นๆนะครับท่านสามารถร้องไห้ในใจแต่ห้ามสัมผัสด้วยกายข้อ4อย่าให้เขามีมลทินเพราะเป็นสวามีในหมู่ชนชาติของเขาและกระทำให้ตนเป็นมลทินตำแหน่งนี้นะครับกำหนดให้ปุโรหิตต้องแยกตัวออกมากกว่าสามัญชนอื่นมีที่บางแห่งนะครับที่เราไม่ไปเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาสะดุดผู้นำควรระวังอย่างยิ่งว่าเขาไปที่ไหนทำอะไรพูดอะไรพระเจ้าให้เรารับผิดชอบสำหรับผู้ที่มีตำแหน่งผู้นำมากกว่าคนอื่นนะครับถ้าพระเจ้าให้ตำแหน่งที่รับผิดชอบกับเราข้อ5อย่าโกนศีรษะหรือกันเคราหรือเชือดเนื้อของตัวเองสิ่งเหล่านี้ครับคนที่ไม่ใช่อิสราเอลเขาทำกันในสมัยนั้นและพวกเขาทำเพื่อแสดงถึงความโศกเศร้าเมื่อคนตายแต่ปุโรหิตต้องไม่ทำเรื่องงมงายเหล่านี้แบบคนต่างชาติซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาข้อ6พวกปุโรหิตต้องเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตนและไม่กระทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เหยียดหยามเพราะเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเจ้าเป็นพระกายหารแห่งพระเจ้าของเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงต้องบริสุทธิ์การคร่ำครวญของพวกเขานี่ต้องเหมาะสมกับผู้ที่เชิญถ้วยเสวยของจอมกษัตริย์ในพระธรรมติตากอบอกไว้นะครับพระกายหารแห่งพระเจ้าตำแหน่งนี้กำหนดศักดิ์ศรีและจำกัดในฐานะตัวแทนของพระเจ้าสิ่งเดียวกันนี้ใช้กับตัวแทนของพระเจ้าในคริสตจักรทุกวันนี้ด้วยครับในติตัสบทที่1ข้อ7ข้อ8บอกว่าเพราะว่าผู้ปกครองดูแลนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้า ้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่เป็นคนเย่อหยิ่งไม่เป็นคนเลือดร้อนไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงหัวไม้และไม่เป็นคนโลภมากได้แต่เป็นคนที่มีอัธยาศัยรับแขกดีเป็นผู้รักความดีเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเองข้อ7ข้อ8ปุโรหิตจะแต่งงานกับหญิงโสเภณีหรือหญิงที่มีมนทินไม่ได้หรือจะแต่งงานกับหญิงที่อยากจะสามีก็ไม่ได้เพราะปุโรหิตจะต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขาเจ้าจงชำระเขาให้บริสุทธิ์เพราะเขาถวายพระกยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้าเขาจะต้องบริสุทธิ์สำหรับเจ้าเพราะเราคือพระเจ้าผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์เราบริสุทธิ์นี่เอาบอกถึงชีวิตส่วนตัวของปุโรหิตนะครับท่านต้องทำให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะว่าตำแหน่งที่มีอยู่ต้องไม่แต่งงานกับหญิงโสเภณีหรือคนที่หยาบร้างเหตุผลนะครับก็คือว่าปุโรหิตรับใช้พระเจ้าถวายพระกยาหารแก่พระเจ้าของเจ้าปุโรหิตเป็นภาพของพระคริสต์ผู้เชื่อก็เช่นการถูกเรียกว่าเจ้าสาวของพระคริสต์ต้องได้รับการชำระก่อนที่เธอจะถูกนำมาหาพระองค์โดยปราศจากตำหนิและริ้วรอยเอเฟซัสบทที่5ข้อ26 27นี่ก็เป็นบทเรียนและแง่คิดนะครับผู้นำคริสตจักรเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นเราต้องคำนึงถึง2สิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมีบางคนต้องการรับใช้พระเจ้าแม้ว่าได้หย่าร้างก่อนมาเป็นคริสเตียนก็ส่งเสริมให้คนอย่างนี้รับใช้พระเจ้าได้แต่บอกให้เขาเตรียมพร้อมที่จะพบกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากพี่น้องคริสเตียนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือภรรยาของศิษยาภิบาลไม่ใช่ผู้ช่วยศิษยาภิบาลเธอเป็นภรรยาศิษยาภิบาลต้องเป็นคนที่ให้ความน่าเชื่อถือแก่ตำแหน่งที่สามีมีอยู่นะครับข้อ9บุตรสาวของปุโรหิตคนใดถ้าเธอกระทำตัวให้มนทินโดยไปเป็นหญิงโสเภณีก็กระทำให้บิดาเป็นมนทินจะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟทำไมครับเพราะว่าตำแหน่งของพ่อครับลูกสาวต้องได้รับโทษรุนแรงถ้าเธอนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งของพ่อของเธอที่เป็นปุโรหิตข้อ10ถึง12ปุโรหิตที่เป็นผู้ใหญ่ในหมู่พวกพี่น้องผู้ถูกเจิมที่ศีรษะด้วยน้ำมันและผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ที่จะสวมเสื้อยศอย่าปล่อยผมหรือฉีกเสื้อผ้าของตนอย่าเข้าไปถูกต้องศพหรือกระทำตัวให้มนทินแม้ว่าศพนั้นเป็นบิดาหรือมารดาอย่าออกไปจากสถานนมัสการหรือกระทำสถานนมัสการของพระเจ้าให้เป็นมนทินเพราะว่าการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำมันเจิมของพระเจ้าอยู่บนตัวเขาเราคือพระเจ้านี่เป็นการบอกครั้งแรกถึงมหาปุโรหิตในฐานะปุโรหิตที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าต้องถูกแยกออกมาแด่พระเจ้าต้องสวมมงกุฎที่เขียนว่าบริสุทธิ์แด่พระเจ้านะครับนี่เป็นเครื่องเตือนใจเสมอว่าท่านเป็นใครเป็นของใครและรับใช้ใครอยู่ต้องไม่ฉีกเสื้อยศบริสุทธิ์ของท่านนะต้องไม่เป็นคนรุนแรงเมื่อไต่สวนพระเยซูครับในเหตุการณ์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมามหาปุโรหิตได้ทำผิดกฎข้อนี้โดยการฉีกเสื้อด้วยความโกรธจากพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ65มหาปุโรหิตห้ามไปร่วมงานศพของพ่อแม่ด้วยนะน้ำมันเจิมได้อยู่บนตัวท่านและท่านต้องชำระตัวถวายแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและแยกตัวออกจากบาปเพราะว่าตำแหน่งของท่านองค์พระคริสต์มีน้ำมันเจิมเทบนพระองค์และพระองค์เสด็จมาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจนกระทั่งถึงความตายพระองค์เรียกร้องการทุ่มเทอย่างเดียวสำหรับผู้ที่ติดตามพระองค์ด้วยนะครับข้อ13ถึง15เขาจะต้องมีภรรยาเป็นหญิงพรหมจารีอย่าให้เขาแต่งงานกับหญิงไม้แม่ร้างหญิงที่มีมนทินหรือหญิงโสเภณีเขาจะต้องหาหญิงพรหมจารีในชนชาติของเขามาเป็นภรรยาเพื่อเขาจะมิได้กระทำให้ลูกหลานของเขาในหมู่ชนชาติของเขาเป็นมนทินเพราะเราคือพระเจ้าผู้ตั้งเขาไว้ให้บริสุทธิ์ภรรยาของปุโรหิตต้องมีมาตรฐานสำหรับตำแหน่งที่บริสุทธิ์นี้ท่านห้ามแต่งงานกับหญิงโสเภณีหญิงที่มีมนทินหรือหญิงที่หย่าร้างต่อไปเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ปุโรหิตข้อต่อไปนี้ครับบอกคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ของปุโรหิตรวมถึงความพิการอื่นตาบอดพิการอย่างอื่นครับจมูกบี้แคร์แกรนเป็นกรากและก็มีตำหนิอื่นๆข้อ16ถึง21 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงกล่าวแก่อาโรนว่าในบรรดาพงศ์พันธุ์ของเจ้าตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ของเขาทั้งหลายอย่าให้ผู้มีตำหนิพิการเข้าไปถวายพระกยาหารแห่งพระเจ้าของเขาเพราะว่าผู้ใดที่มีตำหนิจะเข้าใกล้ไม่ได้ไม่ว่าเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนเขยกหรือมีหน้าที่หรือที่หน้ามีแผลเป็นหรือแขนขายาวเกินหรือมีเท้าพิการหรือมือพิการคนหลังค่อมคนแคร์คนเสียตาคนเป็นขี้กลากหรือหิดหรือคนมีลูกอาถรรพ์ฟอผู้ใดในพงพันธุ์ของอาโรนที่มีตำหนิอย่าให้เข้ามาถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเจ้าเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีตำหนิอย่าให้เขามาถวายพระกยาหารแห่งพระเจ้าของเขาคำถามคือทำไมทำอย่างนี้นะครับหรือเป็นเช่นนี้นี่ก็เหมือนกับที่มีข้อห้ามถวายสัตว์ที่มีตำหนิเป็นเครื่องบูชานะครับปุโรหิตที่รับใช้ในพระพราก็เช่นเดียวกันทั้งเครื่องบูชาและผู้ถวายเครื่องบูชาเป็นตัวแทนของพระคริสต์และไม่มีตำหนิในพระองค์ทั้งในตัวพระองค์และพระราชกิจของพระองค์พระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตที่เพียบพร้อมไม่มีตำหนิในพระองค์มีแต่ความงดงามสง่าราศีและความเป็นเลิศข้อ22 23 2ข้อสุดท้ายของบทที่21นะครับบอกว่าเขาจะรับประทานพระกยาหารแห่งพระเจ้าของเขาได้ทั้งของที่บริสุทธิ์ที่สุดและของบริสุทธิ์แต่อย่าให้เขาเข้ามาใกล้ม่านหรือใกล้แท่นเพราะเขามีตำหนิเพื่อเขาจะไม่กระทำให้สถานนมัสการของเราเป็นมลทินเพราะเราคือพระเจ้าผู้ตั้งเขาไว้ให้บริสุทธิ์แม้ว่าคนที่มีตำหนิห้ามรับใช้พระเจ้าในพระพาพวกเขาก็ไม่ได้ถูกห้ามจากการกินอาหารของพระเจ้าพระองค์จัดเตรียมเพื่อพวกเขาอันนี้แตกต่างจากการปฏิบัติในหมู่คนทางชาติต่อคนที่ไม่เหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังครับมีบทเรียนฝ่ายวิญญาณสำหรับเราผู้เชื่อหลายคนที่มีความพิการที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นกายศีลธรรมจริยธรรมหรือจิตวิญญาณนี่จะห้ามพวกเขาจากการรับใช้พระเจ้าบางชนิดนะครับแต่พวกเขาเป็นธรรมิกชนที่แท้ของพระคริสต์ของพระเจ้าผู้มีสิทธิ์และเกียรติทุกอย่างของผู้เชื่อในทุกด้านดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านก็บอกว่าเมื่อตอนที่ท่านศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์เพื่อจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านได้สอนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ที่เรียกกันว่าสอนรวีวารศึกษาแก่ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเรียนในระดับมัธยมในตอนนั้นคนนี้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมแต่พูดไม่คล่องเพราะว่ามีความผิดปกติในช่องปากเขามาหาดร.แม็กกี้แล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นนักเทศดร.แม็กกี้ก็บอกว่าเขาเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมปัญหาของเขาคือการพูดนะแสดงว่าเขาควรจะรับใช้พระเจ้าในสิ่งที่ไม่ต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมากดีกว่าครับต่อมาเขาก็ได้เป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยครับเขามีอิทธิพลมีบารมีนะครับเพื่อพระเจ้ามากกว่านักเทศหลายคนคนก็ยกย่องเขาในฐานะนักกีฬาเขาก็บอกเป็นพยานเรื่องพระคริสต์และก็มีผลต่อชีวิตของคนฟังจำนวนมากนะครับ
วันและคืนที่ผ่านพ้นไปตั้งแต่วันที่พบพระองค์เมื่อเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาชีวิตที่เคยไร้ค่าก็กลับเต็มด้วยความหมายความรักเรากลั่นเข้ามาล้นในใจที่เคยอ้างว้างเปิดตาให้มองโลกด้วยความแจ่มใสกลับเลยไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไม่อีกแล้วชีวิตนี้ขอมอบให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไปThank you. ชีวิตนี้เปลี่ยนไป